Voice of America. አብ ኢትዮጵያ አድ ፈረባስ ተአወጀ አዋጅ ፍጹዋን አፈጻሚ አካል ኮማንድ ፖስት አብ ጉዳይ ፈታ ኢትዮጵያ መንግስት ኤርትራ ኢትዮጵያ በመሁዋ ክዝወን ደለሉ ወሲኹ ብዛዕባ አዋጅ ፍጹ ቅድመ ተማሊ ጋዜጣ መግለጽ ይብላ መንግስት ኤርትራ በጎኑ አብዛሃቦ ምላሽ ካፕቱ ቁጣጥሮ ዘካለ ውስጣዊ ቅልውላውን መህዳም ትብል መልስለም አብዱላህ ከበደ ዝተፈላለየ ጸብጻባ ተመርክሶ ዘዳሎ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቄ ካብዝፍተው ጋር
ለተመግለጽ ዘሃቦ አቶ አሰፋ አብዩ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ናይ ኮማንድ ዝ ፖስት አባል ማሐላው እዚዮም ናይ ሶምን ዘፈጻጽናት እዚ ዕውት ነይሩ ድሕምባል ኣብ ሓደ ሓደ ከባቢታት መንገድታት ከም ዝተዓፀን ኣገልግሎታት መጓዓዝያን ካልኦት ቀረባትን ምትዕንቓፋት ከም ዝነበሩን ኣኒኖም ሎሚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ተፈትሑ ኢሎም ኣለዉ ተሃላይ ነጥብ ዘለዓልዎ ኣብ ልዕሊ ህይወት ዜጋታት ዝዓለመ ሓደጋ ኣሎ ዝበልዎ እቶም ኮሚሽነር ህዝቢ ኣብ ሓለዋ ፀጥታ ክትሓባበር ምግላፅ ምዃኑን ካልኣይ ዕላማት መግለፂኦም ምዃኑ ገሊፆም ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ምንቅስቃስ ካልእ ትኩረቶም ምዃኑ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪር ክስ ቅሪቦም ኣለዉ።
የተወሰነ የገባው ቁጥጥር ስር ውሏል፣ የተማረኩም ማለት ነው። አሁን በድንበር አካባቢ የተዘጋጀ
ለተወሰነ ዝኣተወ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒል ኣሎ ተማረኸውን ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ዶብ ንምእታው ዝተዳለወ እውን ኣሎ። እዚ ብቀንዱ ብኣተሓባበርነት ሻዕብያን ካልኦት ብዝህብዎ ደገፍን ዝግበር ምንቅስቃስ እዩ።
እንተኾነ ኣብዚ መግለፂ እዞም ኮሚሽነር ዝተኸሰ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱር ንዝሰደደ ውሽጣዊ ፀገሙ ምክንያት ንምንዳይ ናብ ደገኻ ብምምዕዳው ቀንዲ መልሲ ኣብ ምሃብ እንተዘቕንዕ መሓሾ ኢሉሎም ነቲ ሓሶት ዝበሎ ክስ እውን ኣሉታ ሂብሉሎ ብቁም ነገር መልሲ ዘይግብኦ እዩ ክብል እውን ኣነኣኢስዎሎም እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተግባራዊ ዝኾነሉ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ህዝቢ ንምሕላው በዚ ድማ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ዝተታሕዙ ውሑዳት እዮም። ካብዚኣቶም እውን ገሊኦም ተመኺሮም፣ ገሊኦም እውን ትምህርቲ ተዋሂብዎም፣ ገሊኦም እውን ይቕሬታ ሓቲቶም ተለቒቆም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት እታ ሃገር እውን ቅድሚ ህዝበይ ኣነ ብምባል ጠመንጅኡ ሒዙ ዝመውት እዩ ኢሎም ኣለው።